Mine damer og herrer, der foreligger foran mig et program, ifølge hvilket der kl. 19.20 skulle finde en velkomsthilsen sted ved LH. Og man formoder, at dette er mig. Derefter skulle der kl. 19.25 holdes et foredrag, og der står også i parentes, virkelig nok, LH. Og derefter skulle man tænke sig, at LH holder op. Men altså, de to punkter tilkommer åbenbart LH. Og jeg vil gerne foreslå, og der som forsamlingen ikke har noget imod det, at disse to punkter i nogen grad konfunderes. De hindrer ikke, at jeg straks gerne vil byde velkommen. Men jeg vil gerne have lov til, i løbet af det, der kaldes foredraget, nærmere at motivere denne velkomst. Men det er vist rigtigt, og formodentlig psykologisk i orden, at jeg straks beder forsamlingen om, sammen med mig, at drikke et glas til velkommen, og gøre dem opmærksom på, mine damer og herrer, at så længe dette såkaldte foredrag foregår, så er de henvist til sherryen. Og når foredraget er forbi, så formodes der at blive serveret en souffle. Så ved de, hvad de har ret dem efter. Velkommen. Skål. Ifølge programmet skulle denne velkomsthilsen vare 5 minutter, men den har jeg jo altså reduceret betydeligt, som de vil have lagt mærke til. Således som der overhovedet er min vane og fandt mig i stor kort. Nu er det således, at dengang vi planlagde dette 25-års jubilæum i den kvistkredsen, eller den festlighed, vi samles til nu, der var Lingvistkredsens komité ikke fuldtallig. Lingvistkredsens komité består nemlig af 3 medlemmer, og der var kun 2 til stede. Og disse 2 bestemte altså, det var nu sådan, at der var 50%, der stemte for, at der skulle holdes et foredrag. Og der var 50%, der forholdt sig noget tvivlende over for denne tanke. Og da det jo er sådan, at i det tilfælde så giver det positive udslaget, altså de ved jo alt det der fra eksamener med, at UG minus og MG plus, det giver UG minus, så bliver resultatet altså, at der skulle holdes et såkaldt foredrag. Lad mig så lige med det samme røbe, at jeg hørte til dette mindre tal på 50%. Og lad mig sige, at det var jo lidt underligt, fordi det er aldrig før sket i lingvistkredsens historie, der holdt et foredrag. Det plejer altid at hedde en videnskabelig meddelelse. Det var ikke blevet påagtet dengang af komiteen, og nu vil jeg straks sige dem, mine damer og herrer, at det falder mig ikke ind i drømme at give nogen videnskabelig meddelelse. Lad dem nu være trøstet med det samme. Det var ikke tanken, at jeg ville give en videnskabelig meddelelse. Og derfor synes jeg egentlig, det var en udmærket idé, at dette mindretal på 50% faldt på at kalde det et foredrag. Hvis de altså vil tage det sådan, som det bliver. Og hvis de ikke gør det ud at høre på, så kan de jo bare rejse dem op og sige, nu gider vi ikke mere. Eller også noget andet, som de nu finder på. Vi er jo vant til i den kvistkredsen at undgås under tvangfri former. Men jeg vil nu egentlig helst begynde på en anden måde. Jeg vil begynde ikke med at sige mine damer og herrer, men jeg vil meget hellere begynde med at sige kære venner, kære alle sammen. Kære medlemmer og medarbejdere i lingvistkredsen og kære gæster, som vi har til stede i dag. Vi er samlet i aften for at fejre noget, som alle vi, der her er til stede, betragter som noget, der er os kært, nemlig lingvistkredsens eksistens. Og vi benytter lejligheden, da lingvistkredsen nu fejrer 25 år, til sammen at glæde os over, at lingvistkredsen eksisterer og trives, således som den gør. Og det kunne man jo nøjes med at fejre ved at sætte sig til et veldækket bord. Men i og for sig synes jeg, at den tanke er rigtig, at der også bør siges noget, som giver indtryk af lingvistkredsens hele virksomhed, eller hvad skal jeg sige, snarere lingvistikkens hele stilling i åndslivet. Det lyder jo meget forpligtende at tale om lingvistikkens stilling i åndslivet i det hele, og jeg er slet ikke sikker på, at jeg skulle kunne klare en sådan opgave, men alligevel synes jeg, at det er sådan noget lignende, man skulle tænke på her til indledning med denne festlige lejlighed. Og så er det jo sådan, at jeg er ikke nogen års unge, som det for længst er blevet opdaget. Og vi har end også for 15 år siden fejret et lille jubilæum i lingvistkredsen, da den fyldte 10 år. Og jeg tror ikke, at jeg kan gå nogen for nær, hvis jeg begynder med det samme, som jeg sagde for 10 år siden. For 15 år siden. Fordi jeg synes, at det er noget, som stadig kunne gælde som en indledning. Det drejer sig om selve begrebet lingvistik og lingvist. Og ligesom dengang, så kan jeg også nu tænke tilbage på en begivenhed, der fandt sted, en lille begivenhed, der fandt sted i et af mine første studenterår. Da der var en disputation på universitetet, hvor Preises begyndte sine indledende bemærkninger med at oplyse forsamlingen om, at, som han sagde, en linguist, det er en filolog, der beskæftiger sig med sproglige spørgsmål. Det fremgik af det følgende, at doktoranden betragtede sig selv som en sådan linguist. Hvorvidt nu forsamlingen var enig med doktoranden i hans definition, det skal jeg ikke kunne oplyse. Det er ikke usandsynligt, at der kun har været meget få til stede, der havde nogen mening om den sag. Givet er det i hvert fald, at det ord, som doktoranden dengang mente og måtte forklare sine tilhører betydningen af, det har haft en mærkelig skæbne. I det 18. århundrede, og endnu i første fjerdedel af det 19. århundrede, der er lingvistik et ganske almindeligt ord i dansk videnskabelig sprogbrug. Endnu kredsen omkring Rasmus Rask bruger det jævnligt. Også folk, der ikke selv var lingvister, eller betragtede sig som lingvister, kender og bruger ordene lingvistik og lingvist, stavet med V, og altså åbenbart udtalt, ligesom vi gør sædvanligt nu til dag, så anderledes end den doktorant, jeg før citerede. Puristen Rasmus Rask bruger ikke gerne selv dette ord. Han siger sprogforklaring eller sprogkyndighed. Men der er steder, der viser os, at han under tiden er nødt til at forklare disse nydannelser. Og det sker ved at tilføje ordet lingvistik, der åbenbart dengang var almindeligt bekendt. Senere forsvinder ordet næsten helt. Endnu i min studentertid ved jeg ikke, at nogen universitetsprofessor, der benyttede sig af dette ord, undtagen en sjælden gang som et sprænglært fremmedord, der i så fald måtte forklares omhyggeligt, ligesom den førnævnte doktordisputat. Ved den førnævnte doktordisputat. Men i anden fjerdedel af det 20. århundrede kommer ordet igen til ære og værdighed. Disse omskiftelser er ikke vanskelige at forstå. Det 18. århundrede var i al videnskab syntesens og de store systemers tid. Og trods svære brydninger med romantikken, så rask endnu i Linné, i Linné og i Newton, de store forbilleder for sin videnskab. Lingvistik var navnet på en systematisk videnskab på bestræbelserne for et lærebygningssystem. I det 19. århundredes videre forløb historiseres sprogvidenskaben. Og først i vores tid kommer syntesen og systembestræbelsen igen i forgrunden, og dermed navnet lingvistik, der betegner sprogvidenskaben. Ikke som speciel sproghistorie, men som en almen systemvidenskab. Lingvistik er ikke længere et svært fremmedord, der skal graves op af leksika, og som behøver at forklares for et akademisk publikum, eller hvis udtale man er i tvivl om. Hermed er nu ikke sagt, at det er let at definere, hvad lingvistik er. Lingvistik er sprogvidenskaben som systematisk videnskab. Ja, vist. Men i det øjeblik, sprogvidenskaben er en systematisk videnskab, så vil alle sprogvidenskabelige arbejder, selv de mest specielle, kunne og skulle indpasses på deres plads i denne videnskabssystem. Og i tider, hvor man interesserer sig for sprogvidenskaben som systematisk lærebygning, vil derfor enhver, der giver sig af med sprog med eller mod sin vilje og evne, blive lingvist. Den gamle doktorands definition fra før, den vil ingen nu til dags kunne acceptere. En lingvist er ikke nødvendigvis filolog. Det vil sige kulturhistorisk tekstfortolker. Man har ofte fremhævet betydningen af, at lingvisten har filologiske kundskaber. Og det er naturligvis rigtigt, lige så vel som historisk, sociologisk, etnologisk, geografiske, psykologiske, logiske, fysiologiske, fysiske, for slet ikke at tale om erkendelsesteoretiske kundskaber, kan være nyttige, ja endnu uundværlige for en lingvist. Endelig skader det jo heller ikke noget, hvis han desforuden kan nogen sprog. Men for at være lingvist, behøver man ikke at være uddannet fortrinsvis på noget bestemt af disse områder. Lingvister kommer fra mange forskellige hold til lingvistikken, og lingvister er derfor meget forskellige. Lingvister er folk, der siger noget om sprog, udtaler sig om sprog, har en mening om sprog eller sproglige spørgsmål. Hvis de aldrig siger noget om sprog eller sproglige spørgsmål, så kan man ikke vide, om de er lingvister. Deres interesse må manifesteres. Og begrebet latent lingvist er det derfor vanskeligt at anerkende. Endvidere bliver man naturligvis ikke lingvist, blot fordi man en enkelt gang siger noget om sprog. Man skal blive ved. Det er naturligvis heller ikke helt ligegyldigt, hvad man siger, men næsten. Særligt hvis forsamlingen har en garanti gennem talerens eksamenstitel eller embedsstilling eller lignende. Der er derfor heller ingen sikkerhed for, at det lingvisten siger handler om sprog. Men der er kun sikkerhed for, at han selv enten tror, at det handler om sprog, eller også foregiver, at det handler om sprog. Jeg når altså, mine damer og herrer, til følgende forsigtige definition af lingvister. Folk med en anerkendt uddannelse, der til stadighed siger noget, som de foregiver handler om. Sprog. Hermed slutter nu det, som sådan i det væsentlige var et citat fra det, jeg havde sagt for 15 år siden, og som jo stadig kan benyttes som en introduktion til en forsamling, hvor vi har den glæde at se gæster, om hvilke man måske til nød kan formode, hvis det ikke er nogen insinuation, altså, at de end ikke ved, hvad lingvistik er. I så fald er de altså nu blevet belært her. For øvrigt må man jo tænke sig, at lingvistkredsens medlemmer på en eller anden måde har lavet sive ud til blandt andet de højderede personer, der er ledsager her i aften, hvad det egentlig er, de foretager dem, når de dyrker lingvistik. Men vi kommer nu til et andet spørgsmål, som jeg gerne ville forelægge her rent forløbigt. Og uden at jeg egentlig kan give noget generelt svar på det, men et spørgsmål, jeg synes må interessere både lingvister og deres ledsager, det er nemlig det spørgsmål, hvorfor bliver man egentlig lingvist? Hvorfor er man lingvist? Og hvis man nu er det, hvorfor forbliver man så lingvist? Og hvis jeg havde haft tid, som jeg havde haft akt, så kunne jeg selvfølgelig have lavet en gallupundersøgelse over det spørgsmål, for eksempel blandt lingvistkredsens medlemmer, med et passende antal spørgsmål om, hvorfor de var blevet lingvister og andet lignende. Men jeg vil nu lige straks sige dem, at det er et meget vanskeligt spørgeskema at opstille. Og jeg er meget bange for, at hvis man lavede det spørgeskema, så ville den kategori, der hedder ved ikke, den ville komme ind med et mægtigt flertal. Eller også ville man komme til at opleve det, at der foreligger det, som Høffding kaldte motivforskydninger. Vi har, når vi først står midt i arbejdet, så har vi egentlig glemt, hvorfor vi begyndte, eller også tillægger vi det nogle motiver, som vi ikke mere helt kan garantere for, at vi havde dengang. Og det er, mener jeg, da jeg nu ikke har anstillet denne Gallup-undersøgelse, hvilket jeg beder forsamlingen undskyld. For jeg hører altså til de skrivebordsteoretikere, der ikke engang foretager et eksperimentelt arbejde, før jeg forelægger mine formentlige resultater. Hvis vi kunne sige noget om det, så måtte det vist nok være meget mangfoldigt, og uden at man kunne give nogen generelle svar. Men hvis man tænker på menneskehedens historie, så er det jo således, at lingvistik har jo altid været dyrket under en eller anden form. Og der har været meget forskellige motiver til denne dyrkelse af lingvistik. Blandt andet i den indiske oldtid og i den europæiske oldtid, der har det jo drejet sig om nogle erkendelsesteoretiske problemer, som man mente at kunne løse, blandt andet ved at inddrage betragtninger over sproget. Og hvis man tænker på den periode, der kommer derefter, jeg mener efter middelalderen, hvor man jo i virkeligheden fortsatte og uddybede dette arbejde, det erkendelsesteoretiske arbejde med sproget, så kommer man op i en periode, hvor det, der fængslede en, ikke mere var som eget sprogets forhold til erkendelsen, men det var sprogenes mangfoldighed. Man blev fængslet af sprogenes mangfoldighed og sprogenes rigdom, og man anlagde mægtige polyglotsamlinger, hvor man med undren registrerede, at sprogene var så forskellige og havde så forskellige ord for det, man mente var de samme begreber. Og i det århundrede, som vi stadig er så afhængige af, for godt og ondt, nemlig det 19. Der krydsedes jo mange forskellige bestræbelser og mange forskellige retninger. Og jeg tror, det er nu en af mine kæpheste, jeg tror, at man hidtil har set alt for ensidigt på sprogvidenskabens historie i det 19. århundrede. Jeg tror, den er meget fortegnet i hidtidige fremstillinger. Den er fortegnet således, at man får det indtryk, at sprogvidenskaben i det 19. århundrede blev, som jeg før sagde, historiseret, og dermed var alting sagt. Det er selvfølgelig en meget væsentlig ting, at man opdagede det, at sprogene forandrer sig, og at man altså kan lave en sproghistorie, man kan lave en genetisk linguistik. Og det har fængslet mange sådan, at egentlig grunden til, motivet til, at man bliver linguist, det kunne altså blandt andet være det, at man slet ikke interesserer sig for sproget, sådan som det er nu, men kun interesserer sig for, hvad det er kommet af i en eller anden fjernere eller nærmere fortid. Men i det 19. århundrede fortsattes jo i virkeligheden også andre synspunkter, som er kommet frem i vores tid. Den systematiske betragtning af sproget, som jeg også før sigtede til. Hvis man ser på videnskabens historie, så afspejler den måske på en vis måde de motiver, som også det enkelte individ kan have til i vores tid at vælge linguistikken som studium eller som virksomhed. Det kan være en interesse for sprogets oprindelse, det vort sprogs oprindelse, en interesse for fortiden, og lignende, det kan være en, og det tror jeg for øvrigt er meget almindeligt, en romantisk interesse for selve det kuriøse faktum, at der er så mange forskellige sprog. En interesse for, hvis man tænker sig, at man begynder at interessere sig for linguistik i en meget ung alder, så tror jeg ofte, at det er en interesse af lignende art, som den, man for eksempel nærer over for zoologi eller botanik. En betagelse af tilværelsens mangfoldighed. Det er, der findes alle disse mange forskellige mærkelige fremtoninger, som man prøver at tilegne sig og indordne i sin bevidsthed. Og endelig kan det jo også være et tredje motiv, eller et sidste motiv, som gør en til linguist. Det kan være en fornemmelse af, at sproget er en væsentlig faktor i den menneskelige erkendelse. At man gennem en fordybelse i sproget kan nå ind til en indsigt i væsentlige sider af tilværelsen overhovedet. At sproget ikke blot er et ydre klædebånd over menneskets erkendelse, men også på en eller anden måde, som jo allerede grækerne i og for sig mente, som nogen af grækerne mente, afspejler menneskets erkendelse og tilværelsens egen form. Det er det sidste, det hvor jeg har lov til at betegne som det højeste og dybeste motiv for den, der bliver linguist. Og jeg tror, at man kan sige, med fuld respekt for andre motiver til at blive linguist, at den, der bliver linguist med dette som et væsentligt motiv, han forbliver linguist for stedet. For ham er nemlig linguistikken et erkendelsesmedium.